page 17. Nan desen sa, nou wè koman Abraham te fè yon ti gason. Malgré Abraham te gen tan viv 10 ane nan peyi Kanaran, madame ni poko te fè yon ti gason pou te kapab resevwa tout bel promes yo ke bon Dje te bay li. Sara, madame Abraham nan, te bay Aga servite li a a mari li a. Sara te vle pou Aga te fè yon pitit ak Abraham. Le Sara li te gen li de pou an pitit la kom pitit pal. Aga te vin ansente pou Abraham. Le Sara, Sara te fè gwo jalousi pou Aga. Jalousi a fè l méprize Aga jiska ske li kouri ale. Zanj Saint a te vin kontre ak Aga epi l te di Aga ke pitit gason li a tap fè an pil pitit pitit. Sependant, li dil ke pitit la tap fè la gèr ak lot moun yo ki te habite sou la ter. Pitit gason Aga te rele Ismaël ki vle di, bon Dje tande. Se Ismaël ki te deveni papa tout pep Arab yo. Kon gen de lè nou eseye fè desisyon nan prop fòs pa nou. Le sa li kon pote soufrans ni pou nou, ni pou les ot. Pito nou konfye nou nan bon Dje pou desisyon pa li. Epi, se pou nou tan repons li pou plan li ka realize.